Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Aktivisti Ne davimo Beograd napadnuti u Vinči, saopštila ta inicijativa. Oslobođeni policajci osumnjičeni za manipulaciju dokazima u slučaju Ivanović. Lider Severne Koreje Kim Jong-un pozvao na pomirenje i dijalog. Japanac Kei Saito prvi suspendovani sportista zbog dopinga u Pjongčangu. Ciklon Gita srušio zgradu parlamenta u državi Tonga. U Srbiji danas sneg, najviše 8 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i 78-godišnju Brigitu Knežević, jednu od Dijanine dece, koja je kao dvogodišnje dete spasena u akciji humanitarke Dijane Budisavljević iz logora Stara Gradiška u vreme nezavisne države Hrvatske.
Ja mislim da je zaslužila i spomenik. Malo je njih koji su tako na taj način brinuli o deci, a bilo nas je mnogo.
Uoči obeležavanja 10. godišnjice nezavisnosti Kosova, politička elita Kosova u dilemi koju zastavu da postavi u Prištini, albansku ili kosovsku, publicista Miljazim Krasnići.
Glavna krivica za to jeste ideološka konfuzija i računice kojima se bavi politička elita, ali javno obrazovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da su maskirane osobe napale njihove aktiviste koji su učestvovali u jednočasovnoj protestnoj akciji na deponiji u Vinči. Agresivni i krupni čovek sa maskom Putina preko lica nasrnuo je na aktiviste i inicijative dok su stajali ispred deponije u Vinči i ukazivali na štetne posljedice dogovorene izgradnje spalionice otpada. Saopštili su iz Ne davimo Beograd i podsjetili da je u prethodna 24 sata sprejom išarana izložba karikatura Predraga Koraksića Koraksa, a da je potom njihov kandidat za odbornika primio preteći anonimni poziv. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici oslobodio je dvojicu službenika policije Kosova osumnjičenih za manipulaciju dokazima u slučaju ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Sud je juče doneo odluku na osnovu procene da nema dovoljno osnova da policajcima bude određen pritvor od 30 dana, kako je tražilo osnovno tužilaštvo u Kosovskoj Mitrovici. Tužilaštvo je najavilo podnošenje žalbe apelacionom sudu. Kako javljaju kosovski mediji, sumnja se da su policajci Žarko Janković i Dragiša Marković istražnim organima nisu predali čauru koju su pronašli na mestu ubistva i da nisu obezbedili mesto zločina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas drugog dana posete Hrvatskoj sa Srbima u Vrgin mostu u opštini Gvozd. Popodne će u Zagrebu zajedno sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović prisustovati Skupštini Srpskog narodnog veća, čime završava službenu posetu Hrvatskoj. Rešavanje otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske i posvećenost budućnosti osnovne su poruke jučerašnjeg susreta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Dogovoreno je da se još 2 godine bilateralno pregovara o granici, ako se ne postigne dogovor da se ide na obavezujuću arbitražu. Srpska strana donijela je dokumente koji će rasvijetliti sudbinu 3 osobe nestale ratu u Hrvatskoj. Kao prioriteti navedeni su položaj hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. Predsjednik Vučić nakon današnjeg sastanka očekuje pomake na bolje u položaju srpske manjine u Hrvatskoj. On je kazao da je sa premijerkom Brnabić dogovorio da srpski dužnosnici sljedećih 100 dana ni na koji način ne kvare atmosferu u odnosima sa Hrvatskom.
Mislim da smo danas otvorili važna pitanja u budućnosti, da će se stvari kretati bar u nekom smislu na bolje i da ćemo, ako ništa, poslušati jedne druge. I da budem iskren, nemam nikakav problem ako sam ja konj ili ako sam baraba ili ako sam četnik i početnik i ako nisam, ukoliko će Srbi u Hrvatskoj da žive dobro i ukoliko će Srbi u Hrvatskoj da budu zadovoljniji.
To je bila i njegova referenca na retoriku današnjih prosvjeda povodom njegovog dolaska. Povodom govora mržnje na tim prosvjedima, hrvatska predsjednica imala je poruku za hrvatsku i srpsku javnost.
Mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra diktiraju politiku. Politiku, međudržavne odnose moramo definirati mi, državnici i naravno ogromna većina naših građana koja podržava posjet predsjednika Vučića Hrvatskoj zato što jednostavno moramo razgovarati o pitanjima koja opterećuju naše odnose.
Socijaldemokratski zastupnik i bivši pomoćnik ministra vanjskih poslova Joško Klisović u izjavi za naš program pozdravlja konkretne pomake na bolje, uz dodatak da bi posao sada sa hrvatske strane trebala preuzeti vlada koja je za to po ustavu i zakonima i zadužena.
U svakom slučaju, evo, ipak jedan doprinos smirivanju napete situacije između dvije države do koje su proizveli upravo oni koji se danas sastaju, odnosno njima podređene osobe. Dakle, nije ona sama nastala od sebe, jel? Stvorila je hrvatska i srpska politika.
Vučić je sa suradnicima bio na radnom ručku kod hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Ratna odšteta Srbije Hrvatskoj bila je jedna tema, a stavovi se tu razlikuju, potvrdio je srbijanski predsjednik. Teme razgovora bile su iste kao i kod predsjednice, s tim da vlada, za razliku od nje, ima mandat za njihovo rješavanje. Dvoje predsjednika otvorilo je Hrvatsko-srpski biznis forum u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ekonomska suradnja je u konstantnoj uzlaznoj putanji. U ožujku se otvara predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Beogradu, a Privredna komora Srbije otvorit će svoj ured u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Na politici je da olakšava put biznisu, kazala je predsjednica Grabar Kitarović.
Napredak u političkim odnosima između Hrvatske i Srbije važan je za naša gospodarstva i može pomoći jačanju naših odnosa u području trgovine, ulaganja i turizma.
Predsjednik Vučić pozvao je hrvatske građevinare da se jave na natječaj za izgradnju 3 nova klinička centra i više milijuna stambenih kvadrata za pripadnike vojske i sigurnosnih službi.
Javite se zato što, sasvim otvoren da budem, u ovom trenutku mi nemamo kapacitete u građevinskim kompanijama da to sve preuzmu na sebe. Tako da sasvim ste dobrodošli i verujem da ćemo i time pokazati našu otvorenost, da je to dobro za Srbiju, mislim da je dobro za hrvatski biznis, ali mislim da je to dobro za naše sveukupne odnose i da će da bude veoma, veoma lekovito.
Dvoje predsjednika se večeras u Zagrebačkoj pravoslavnoj gimnaziji družilo sa polaznicima Političke akademije Srpskog narodnog vijeća, a potom su zajedno otišli na razgovor kod zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. Prije podne su u središtu Zagreba održana dva prosvjeda povodom Vučićeve posjete, jedan organizaciju Udovica hrvatskih branitelja na kojem se na Trgu bana Jelačića okupilo 200-tinjak sudionika i drugi sa 20-tak sudionika pred prostorijama Srpskog narodnog vijeća. Protekli su bez incidenata, osim što je na ovom masovnijem prosvjedu jedna osoba privedena zbog sadržaja transparenta kojeg je nosio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
78-godišnja Brigita Knežević, koja danas živi u Beogradu, kao dvogodišnje dete spasena je u akciju humanitarke Dijane Budisavljević iz logora Stara Gradiška u vrijeme nezavisne države Hrvatske. O Dijani Budisavljević dugo se nije znalo ništa, iako je iz logora spasila više od 7000 dece. Sa Brigitom Knežević razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Brigita Knežević jedno je od Dijanine dece.
Ja bi rađe da je ona bila živa pa da sam mogla s njom da popričam nego ovako. Ali da je uradila mnogo, jeste.
Priča nam 78-godišnja Brigita prisjećajući se posete od pre nekoliko godina grobu Dijane Budisavljević u austrijskom Innsbrucku.
Ja mislim da je zaslužila i spomenik, jer malo je njih koji su tako na taj način se brinuli o deci, a bilo nas je mnogo.
Naša sagovornica je u logor Stara Gradiška, koji je bio deo Jasenovca, odvedena iz Bega kao jedno od dece sa Kozare koje su odvojene od svojih roditelja.
Kada sam ja bila u logoru i kada sam spašavana, ja sam bila mala, imala sam 2 godine. U ono vreme nisam uopšte znala za nju. Niti ko je bio taj ko nas je spašavao i doveo u Zagreb. Za Dijanu sam doznala tek mnogo kasnije od mojih drugarica u mom udruženju logoraš, koje su bile starije i znale su za nju. Ja nisam znala.
Kao dvogodišnje dete odvedena je iz Stare Gradiške u akciji Dijane Budisavljević u Zavod za gluvo neme u Zagrebu.
I onda su dolazile porodice i uzimale decu. Među njima je bila i moja pomajka koja je došla i uzela je mene. U stvari ja sam dopuzila do nje i uvatila ju za nogu i rekla joj majo. To se kod nas kaže majici. I ona me je podigla i tako sam ostala kod nje.
Usvojila je Zagrebčanka Danica Firstić. U 7. godini od školske drugarice saznaje da je usvojeno dete. da je dete sa Kozare i da je bila u logoru, saznaje mnogo, mnogo kasnije, kada je odrasla.
Nisam imala ni predstavu šta je logor. Jedino znam da sam se uvek bojala vozova. Imala sam neke strahove i noću sanjala i tako. Ali nisam znala šta je u stvari. A mama nije htjela da mi priča o tome.
Da pronađe svoju pravu porodicu poželjela je kada je rodila sina. Potragu počinje 1978. U tadašnjem hrvatskom nedeljniku Arena izlazi oglas sa pitanjem imam li ikog svog i u potpisu ime Milica, jer su u logoru vodili kao Milicu, što je po njenom kazivanju bilo ime njene majke. Susret sa pravom porodicom, bratom i dve sestre koji se odigra u Dubici zabeležen je u dokumentarnom filmu 158. Kozaračka kći.
Pa ja sam, da vam kažem, bila vrlo skeptična. Nisam se više radovala tome, jer sam se uvijek bojala da nije to to. Uvijek sam bila na velikom oprezu. E tek posle, kad se sve to sleglo i kad smo mi počeli da se družimo i da dolazimo jedni kod drugi, oni kod mene i ja kod njih, to je već bilo nešto drugo.
Saznala je da je njena prava porodica Bundalo, a njeno ime Mika. Zadržala ime Brigita koje je dobila od svoje pomajke Danice Firstić, priča nam u svom stanu u Beogradu, gradu u kome živi već decenijama. Godinama je aktivna u udruženju logoraša. Na svaku godišnjicu proboja logoraša iz koncentracionog logora odlazi u Jasenovac.
U Jasenovac kad odlazim, uvek se osjećam kao da odlazim na mesto gde počinje sve moje. I ne mogu da shvatim, dobro, ovo je već čista politika, ovo sada sa ovom izložbom u Njujorku i to. Samo da ne treba to. I to sad normalno nije prijatno, ali što kaže, to kad bi sad Nemci rekli da nisu radili ono što jesu. A to ne znači da mi ne cenimo Nemce kao ljude i tako, ali svako mora svoj teret da nosi na svojim leđima.
Srbija i Hrvatska bi trebalo zajedno da rade na memorializaciji žrtava, kaže Brigita Knežević nakon što je povodom izložbe Jasenovac pravo na nezaborav u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku izbio još jedan verbalni rat između Beograda i Zagreba. Hrvatska je optužila Srbiju da izložbom o Jasenovcu u sedištu Ujedinjenih nacija manipuliše i plasira lažne podatke, a stradanja žrtava u tom ustaškom logoru iz Drugog svjetskog rata koristi u propagandne svrhe. Radio Slobodna Evropa traga za decom koje je spasila Dijana Budisavljević. Priča o Brigiti Knežević je jedna u nizu priča iz najveće operacije spašavanja dece u Drugom svjetskom ratu. Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Aktivisti Ne davimo Beograd napadnuti u Vinči, saopštila ta inicijativa. Oslobođeni policajci osumnjičeni za manipulaciju dokazima u slučaju Ivanović. Lider Severne Koreje Kim Jong-un pozvao na pomirenje i dijalog. Japanac Kei Saito prvi suspendovani sportista zbog dopinga u Pjongčangu. Ciklon Gita srušio zgradu parlamenta u državi Tonga. U Srbiji danas sneg, najviše 8 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je opština Požega odustala od kupovine placa i nelegalnog objekta nakon velikog protesta ozlojeđenih građana. Ali tu nije kraj ove priče jer su građani podneli krivične prijave protiv opštinskog rukovodstva. Đorđe Stevanović je jedan od organizatora protesta.
Ne odustajemo, znači zahtevi su tako postavljeni da svi urade svoj deo posla, državne institucije, državni organi i da obaveste o tome nas i javnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dva mjeseca nakon što je Kurd Cevdet Ayaz iz Srbije izručen Turskoj, gdje odslužuje 15-godišnju kaznu zatvora, njegov brat Ešref Ayaz kaže da je rešen da pred međunarodnim institucijama pokrene pitanje odgovornosti za potez koji je učinilo Srpsko ministarstvo pravde. Srbija je 23. decembra prošle godine izručila Ajaza uprkos zahtevu Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da to ne čini, s obzirom da je sud u Strasburu za ljudska prava saopštio da je prilikom ranijeg pritvora u Turskoj bio izložen torturi. Sa ešefom Ajazom razgovarao je Miloš Teodorović. Ja sam kao njegov stariji brat apsolutno spreman da preduzmem sve da tužim i državu Srbiju i Ministarstvo pravde države Srbije, kao i ministra unutrašnjih poslova Srbije, zato što su oni njega potpuno bespravno isporučili. Po meni isporučen je iz političkih razloga.
Kaže Ešref Ajaz, pre svega ukazujući na ocene Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija. Cevdet Ajaz se trenutno nalazi u zatvoru Silivri u Istanbulu. Jelena Sesar, saradnica Amnesty Internationala u Londonu, kaže da predstavnici ove globalne organizacije aktivista za ljudska prava nemaju nikakav pristup osobama izručenim Turskoj.
Od propalog pokušaja udara u julu 2016. čak i organizacije koje su ostale da funkcionišu još uvijek u Turskoj nemaju pristup ni pritvorskim ni zatvorskim jedinicama i mislim da generalno im je ograničena sloboda kretanja. Međutim, Turska istorijski ima problem. Ona podvrgava političke zatvorenike, pogotovo one kurdske nacionalnosti, tretmanu koji se smatra ozbiljnim narušavanjem temeljnih ljudskih prava. Tokom prethodnih godina Amnesty i druge organizacije su dokumentovale sistemska kršenja ljudskih prava. To uključuje i neosnovan pritvor, mučenje, kao i sudske procese koji nisu bili u skladu sa principima poštenog i nepristrasnog suđenja.
Prema podacima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, Cevdet Ajaz je uhapšen 2001. godine kod mesta El Azik tokom odsustva iz kasarne u kojoj služio vojni rok. U ovoj organizaciji navode da Ajaz nikada nije bio u Partiji slobode Kurdistana, militantna grupa koja se bori za nezavisnu kurdsku državu u istočnim i jugoistočnim delovima Turske, kako su pisali mnogi mediji. Posle hapšenja odveden je odeljenje za antiterorizam u Diyarbakiru, gde je dao izjavu bez prisustva advokata, koja je kasnije protiv njega korišćena i vodila ga ka izricanju zatvorske kazne.
Bio sam prisutan kada je bio prvi put uhapšen. Potvrđujem da je on bio izložen strašnoj torturi, uključujući i njegove polne organe. Kada sam ga tada obišao, on nije bio u stanju da ustane, da hoda. Bio je u zaista jako lošem stanju.
Da je Cevdet Ajaz mučen, nisu samo tvrdnje njegovog brata. Po odluci Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz 2006. Turska je Ajazovim boravkom u pritvoru povredila njegovo pravo na slobodu i bezbednost. Odlukom da ga izruči Turskoj, Srbija je Ajaza, naveli su Komitetu protiv torture UN-a, izručila samom izvoru torture, Ešref Ajaz, o trenutnim uslovima u kojima se nalazi njegov brat.
Situacija je kao u svim zatvorima, Cevdet izdržava. Naravno, moj brat sada, od kako služi tu 15-godišnju zatvorsku kaznu, nije izložen torturi. Međutim, svi mi smo izloženi torturi. On je izložen torturi zato što potpuno nevin leži u zatvoru, zatim njegova cela porodica. On ima ženu, ima dvoje dece, ima mene starijeg brata, ima porodicu. Ja živim u Jalovi, njegova porodica u jednom drugom gradu. Mi smo u stalnom stresu. To je jedna vrsta torture za našu celu porodicu.
Inače, Ajaz je uspeo da pre izricanja kazne u periodu odbrane sa slobode napusti Tursku. Put ga je vodio do Srbije, gde je Viši sud u Šapcu 1. decembra prošle godine utvrdio da su ispunjene pretpostavke za njegovo izručenje, dok je rešenjem Apelacionog suda u Novom Sadu 13 dana kasnije odbijena njegova žalba. Ministarki pravde Srbije Neli Kuburović je ostalo samo da potpiše odluku o ekstradiciji, što je, uz objašnjenje da je zahtjev iz Ujedinjenih nacija stigao kasno, i učinila. Iz UN-ovog komiteta demantovali su tvrdnje o kašnjenju. Slične ocene stigle su iz Amnesty Internationala.
Srbija je potpisala sve te dokumente i samim time ona je bila obavezna da ispoštuje taj princip. I taj princip je itekako aktualan u kontekst ekstradicije, ne samo vezano za pitanje izbjeglica.
Jelena Sesar također podsjeća da je u zapadnoj Evropi donet niz privremenih mera koje su stopirale ekstradicije, te da se u sličnim okolnostima trenutno nalazi Hrvatska po pitanju Kurda Nuretina Orala, čije izručenje također traži Turska. Ustavni sud Hrvatske doneo odluku o privremenom odlaganju izručenja sve dok se ne donese konačna odluka o podnetoj ustavnoj tužbi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Afrički nacionalni kongres odlučio je da smeni Jacoba Zumu sa mesta predsjednika Južnoafričke republike, rekao je danas visoki zvaničnik te partije. Vladajuća partija je takvu odluku donijela posle maratonskog sastanka koji je trajao 13 sati, a održan je u 4 oka između Zume i njegovog nasljednika Cyrila Ramaphose, naveo je zvaničnika i prenela agencija Reuters. Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da je važno podstaći toplu klimu pomirenja i dijaloga, preneli su severnokorejski mediji. On je to izjavio nakon razgovora sa visokom delegacijom koja se u nedjelju vratila iz trodnevne posete Južnoj Koreji gdje je prisustvovala otvaranju zimskih olimpijskih igara. Japanski reprezentativac u brzom klizanju Kei Saito prvi je sportista suspendovan zbog dopinga na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Sud za sportsku arbitražu saopštio je da je Saito, koji se takmiči u brzom klizanju na kratkim stazama, bio pozitivan na acetalozamid, diuretik koji može da prikrije upotrebu drugih nedozvoljenih supstanci. Egipatske snage bezbednosti ubile su 10 ekstremista u razmeni vatre i uhapsile 400 osumnjičenih, uključujući inostrane borce u operaciji slamanja islamista na Sinaju, saopštila je egipatska vojska. U najnovijoj ofanzivi snaga bezbednosti ukupno je ubijeno 38 ekstremista. Emanuel Garaj, 19-godišnji policajac, je umro, a još 14 je završilo u bolnici u Argentini nakon treninga na kom su regruti podvrgnuti maltretiranju na velikoj vrućini, saopštile su njihove porodice. Maltretirali su ih i udarali, to nije bila obuka, već liči na priče o vojnoj diktaturi, rekao je Roke Garaj, brat preminulog mladića. Policajci su imali težak trening na suncu na 40 stepeni i bilo im je zabranjeno da piju vodu. 4 komesara i 4 policajca uhapšeni su pod optužbom za ubistvo i neizvršavanje dužnosti u ovom slučaju. Sud u Londonu danas će odlučiti da li će preduzeti pravne korake protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea jer nije poštovao odredbe uslovne slobode 2012. godine. Ako sud je odlučio u njegovu korist, Assange bi bio slobodan i mogao bi da napusti ambasadu Ekvadora u Londonu koji se nalazi više od 5 godina. Zgrada parlamenta u ostrvskoj državi Tonga u Pacifiku uništena je sinoć u najgoroj oluji koja je pogodila tu zemlju u posljednjih 60 godina. Ciklon Gita kategorije 4 noća se je pogodio Tongu i izazvao veliku materijalnu štetu. Snabdevanje električnom energijom u Tongi je u prekidu, a vlada je proglasila vanredno stanje i uvela policijski čas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
10 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, deo građana Kosova traži da se na jedan od glavnih kružnih tokova u Prištini vrati kosovska zastava, koja je na tom mestu pre nekoliko godina zamenjena albanskom, javlja Mrazineli.
Uoči 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Kosova, u Prištini se vodi polemika o albanskoj zastavi koja se nalazi na jednom od glavnih kružnih tokova na ulazu u grad sa glavnog magistralnog puta koja je pre nekoliko godina zamenila kosovsku zastavu dolaskom Špenda Metije i Samoopredeljenja na poziciji gradonačelnika Prištine. Na društvenoj mreži Facebook pokrenut je zahtev da se na tom kružnom toku uoči 17. februara vrati zastava Republike Kosova. Nismo protiv albanske zastave koja ima simboliku za ceo naš narod, ali povodom praznika 17. februara, 10. godišnjice od proglašenja nezavisnosti, od opštine i od gradonačelnika Špenda Ahmetija, tražimo da se postavi zastava nezavisnosti, zastava Republike Kosova. Navodi se u grupi. Preko 1500 osoba su izrazili zainteresovanost za ovaj događaj. U komentarima oni koji su podržali inicijativu navodi se da se niko ne suprotstavlja albanskoj zastavi, već da se pored nje treba podignuti i kosovska radi poštovanja. Ukoliko ne volimo i ne poštujemo sebe, onda ne možemo da očekujemo da nas voli i poštuju drugim, napisao je Ibrahim Krasnići. Kosovo će postati onako kako Kosovari žele da postane. Isto je i sa zastavom. Ona će se poštovati od drugih onda kada za Kosovare bude razumljivo da poštuju svoju zastavu, napisao je Tukačin Ali Musaj. Gradonačelnik Prištine Špenda Meti ubrzo se oglasio na istoj društvenoj mreži, navodeći da se postavljanje državnih simbola reguliše zakonom o državnim simbolima i zakonom o državnom protokolu, a čiji zadatak da reaguje u ovakvim slučajevima tokom državnih praznika. Verujem da se zna da je 10. godišnjica državni događaj, dodaje on. Nakon toga, odeljenje državnog protokola, koji deluje pod Ministarstvom spoljnih poslova Kosova, donio je odluku da se pored albanske zastave u utorak podigne i kosovska. Analitičari u zemlji navode da državni simboli, himna, zastava te grb obično ujedinjuju građane, ali na Kosovu ni 10 godina od proglašenja nezavisnosti to još uvek nije slučaj. Publicista Miljazim Krasnići, profesor na katedri žurnalistike Univerziteta u Prištini, ističe da još uvek postoji konfuzija po pitanju simbola kao i po pitanju ideološkog pozicioniranja kosovskih Albanaca. Kako dodaje, građani su i dalje podeljeni u dve struje, jedna koja ima iluzija u ujedinjavanju sa Albanijom i druga koja je za nezavisnost Kosova. Prva struja je agresivna u retorici i delovanju i tako uplašila drugu, dodaje Krasnići. Za takvu situaciju kriva je politička klasa koja se, kako dodaje, igra simbolima. U normalnim uslovima simboli se nazivaju simbolima, ali bi trebali da budu mitovi. Mit kojim se mobilizuje država i građani jedne zemlje. To se kod nas ne dešava. Glavna krivica za to jeste ideološka konfuzija i računice kojima se bavi politička elita, ali i javno obrazovanje. Tokom svih ovih godina, javno obrazovanje nije imalo jasnu platformu o tome kako da se afirmišu državne vrednosti i kako da se postigne identifikacija građana u ovoj državi, ističe Krasnići. A sociolog Šemsi Krasnić podsjeća kako se državni simboli koji su predstavljeni onda kada je Kosovo proglasilo nezavisnost nisu prihvatili s nekim posebnim emocijama kod kosovskih Albanaca. To zato što su se dugo godine identifikovali nacionalnim albanskim simbolima. Državni simboli su se pojavili na neki način iznenada jer građani su očekivali državu, očekivali su nezavisnost, ali simbole takvi kakvi su nisu. Smatram da su se građani sad u velikoj meri pomirili sa realnošću i shvataju da su ti simboli državni. Ali oni nacionalni, međutim, ostaju i dalje simboli pod kojima se identifikuju u nacionalnom smislu, dodaje sociolog Krasnići. A s druge strane, Kosovo međutim ne peva ni svoju himnu. Himna koja se intonira i dalje bez teksta i za sada nema nagoveštaja da će ga uskoro i biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Opština Požega odustala je od kupovine nelegalnog placa i objekta nakon velikog sedmodnevnog protesta građana, čiji lideri tvrde da je sporni predmet kupovine u suvlašnicu supruga predsjednice Požeške skupštine opštine. Predsjednik opštine Požega Milan Božić saopštio da su vlasnici parcele i objekta, pored sportske hale, odustali od prodaje imovine opštini Požega, javlja Novka Ilić.
U saopštenju stoji i sledeće. Ovom situacijom će opština jako teško rešiti problem upotrebnih dozvola za sportsku halu. Od ostatka Demokratske stranke i njima sličnih nismo ništa drugo ni očekivali nego linč i pretnje i za što lepši opozicioni naslov za njih, a suštinski problem za sport u Požegi. Komentar smo potražili i od predsjednika opštine Milana Božića. Kaže, ovakva odluka je bila doneta da bi se ubrzala legalizacija i dobijanje upotrebne dozvole za sportsku halu.
Parcela s objektom je nelegalna, nije nelegalna, ona je u procesu legalizacije koji je zakonom predviđen.
A odustalo se od ove odluke zbog toga
što su nas obavezali vlasnici predmetne parcele da su odustali od prodaje imovine opštini Požega i da će prodaju usmeriti ka nekim drugim kupcima. Jer je jednostavno životno su ugrožene njihove porodice.
Da podsjetimo, prethodnih 6 dana deo građana Požege okupljao se svako večer na gradskom trgu da bi izrazili nezadovoljstvo izazvano odlukom opštinske vlasti da kupi nelegalni objekat i plati ga 12 miliona dinara. Sinoć na protestu koji je okupio nekoliko stotina Požežana saopšteno da su zbog nezakonite opštinske odluke podnete krivične prijave protiv predsjednika opštine, predsjednice skupštine opštine i opštinskog pravobranioca, a podnet je i zahtev republičkim inspekcijskim institucijama da provere rad lokalne samouprave Požege. Organizatori protesta danas kažu: "Pobedila je sloboda, građani su shvatili da mogu nešto promijeniti." Đorđe Stevanović jedan je od organizatora protesta.
Očekivano s tim što vokabular je sličan kao i dosadašnji, građani su bili mirni i dostojanstveni, ukazali su na probleme i građani su iskoristili samo svoje pravo.
Dodaje, od zahteva ne odustaju, krivične prijave neće povući.
Ne odustajemo, znači zahtevi su tako postavljeni da svi urade svoj deo posla, državne institucije, državni organi i da obaveste o tome nas i javnost.
Slično reaguje danas i Gordana Stević iz opozicione odborničke grupe Zajedno za Požegu. Izričita je, bezakonja je mnogo u Požeškoj opštini i krivične prijave ostaju.
Mi nećemo odustati od krivičnih prijava, od krivičnog gonjenja, ostajemo pri svim zahtjevima koje smo uputili. Trudit ćemo se da se što pre sazove skupštinska sednica na kojoj je biti poništena odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Aktivisti Ne davimo Beograd napadnuti u Vinči, saopštila ta inicijativa. Oslobođeni policajci osumnjičeni za manipulaciju dokazima u slučaju Ivanović. Lider Severne Koreje Kim Jong-un pozvao na pomirenje i dijalog. Japanac Kei Saito prvi suspendovani sportista zbog dopinga u Pjongčangu. Ciklon Gita srušio zgradu parlamenta u državi Tonga. U Srbiji danas sneg, najviše 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.